Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чверть з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Волков бояться, у лес не ходить. Конец цитаты. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Маскоўскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Вярховны савет 13-га склікання пачаў працу 9 студзеня 96-го года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. – У новым Верховным Савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-га, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Верховнага Савета 13-га склікання, у кулюарах, у саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Верховнага Савету праводзіліся па-расійску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расійску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам, у тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашэнка з Сямёнам Шарэцкім, як быццам на ўрачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам, паміж спікерам і прэзідэнтам – згода. Ну, а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Рада Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслав Богданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на «Хвалях свабоды» Алесь Хмельніцкі.
Юры Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму на конт дасканаласці існуючай ўжо 2 гады беларускай канстытуцыі і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі.
Мы бачым, што гэтыя 2 гады сталі завочнымі. своєї сили і в першу чергу у виконавчій владі, які не сприяють конгрузи, нахабні атаки на Конституцію і метам їх одна, щоб устанавливати авторитарізм. Тиранію новоросскую, нетерроризованную, тиранію, яка погрожає кожному з нас, это отчуваю кожный человек, потому я протягиваюсь в сведении нашего народа. Я возрастаюсь в пробы подавить жертвы на ладанье отстоять свои правы. Улада боится и мает на это полную подставу. Не веришь на то, что сегодня холод, не веришь на то, что в нашем громадстве за отчувание бесперспективности пануя полнейшему апатия. Мы повинны избираться и избираться, потому что есть только один сродок. Эту уладу примучить делать что-нибудь, пробить на корейца народа, выполнить законы, профессионалы. От нас с вами только зарежет, мы повинны это разуметь. Нет ли это как никаких добрых старов, никаких добрых президентов. Президент готов продать нас с вами с потрохами. Продать все интересы, какие имеет русский народ. Все открыли безумные идеи сесть на российский трон. И он человек, який не мая розуму. И про это надо говорить. Шановные слои, я хочу только, как в наших сердцах свела любовь до нашей родины. Как мы были готовы отдать наши силы на то, что в Иракте сняло. Живе Беларусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна, баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы Хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Верховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўленыя два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічныя бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
на самой справе ні слова про те, куди підуть прибутки від цих заводів. Сума тут фантастичная. Для нашей Беларуси, по подликах наших специалистов, нафтохимический комплекс как раз является тем звеншаком, за кошт которого можно вытягнуть всю нашу промысловость из того кризиса, в котором она сейчас находится. Эти комплексы сейчас прибытковы, а при полной реконструкции, на которой сгодны заходние фирмы, можно отримливать фантастичные прибытки из этого комплекса. И он продается во властность приватных российских фирм. Таким чином отримается оккупация Беларуси, мы лишим, не с допомогою зброї, а економічним паузышим шляхом.
Тут же на пікеті я зустріла економічного оглядальника газети «Белорусский ринок» Андрія Потребіна, який, до речі, русский по національності. Ось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по «Славнефти», может принести определенную выгоду. Но «Лукойл» и «ЮКОС», очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования «Нафтара». С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія даведаліся з інформації на пікеті об апошніх пагадненнях нашого ураду? Я усім задавала одно питання. Як ви особисто ставитеся до передачі майомості белоруського нафтоперепроцовчого комплексу во власність російських фірм? Ось вони відкази наших людей.
Отмовно, вельми отмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России. И, собственно, вы знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть все свою. Продаем и все, все продается.
Ну, что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, всю наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это все наше. Где же оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия должны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакета акций нафтоперепроцовчего комплексу станет початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглине у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Пригара, Радио Свобода, Минск.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловецких погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативно успринято керовниками СНД, у тым ліку и Лукашенком, и, зразумела, Борисом Ельциным. Але хутка выявилось, что коммунисты сгуляли на опередження. Ельцин сам планировал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Вискулях, а створение новой содружности, куды больше щильно интегрованной, чем содружность незалежных держав. Российские депутаты-коммунисты просто перехопили инициативу. А вось як прокомментовали это у Белорусском народном фронте.
З нагоды денонсації Російської Держдуми Беловежських погодненняў об утворенні СНД керівництво БНФ прийняло заяву до громадськості Білорусі. На сьогоднішньому брифінгу її огучив намісник старшині Білоруського народного фронту Лявон Баршчевський.
Обращення Державної Думи Російської Федерації. Белорусский народный фронт одраджения – громадско-политичный рух, який грунтується на традиційних каштовностях громадства, нації і держави, завжди підтримує ідеї діяльність, накеровані на умацування свободи, демократії, державної незалежності народів. Постанову Державної Думи Росії об денонсації Беловецьких погоднень можна було б вітати, поскольку она свідчить об радикальном выходе России из СНД и снятии с себя всех обумовленных Беловецким договором об створении СНД намеров и обязательств. СНД была необходимая России и задуманная как новая форма и сродок реанимации Российской империи, докладнее, как сродок доминования России на обшарах былого СССР. Это добро подтвердила история отношений у СНД, которые развивались после 1991 года. Не сомневаемся, что страны, которые уходят в Содружность Незалежных Держав, вздохнули с полегкой, коли бы этот крок Российской Думы был продиктован высокородными метами свободы и демократии. На жаль, он продиктован иншими метами – жаданием обновить Советский Союз. Это говорит, по-перше, про отсутность реального бачення життя у большинства депутатов Нижней Палаты Российского парламента, по-другое, как ни парадоксально, про довольно тьмяное разумение ими юридичных выников своего решения – выход России из СНД. Складывается уражение, что депутаты Российской Думы, дренно знакомые со зместом беловецких погоднений, и простодушно мерковали, что с денонсацией их одним из субъектов договору автоматично вертается Советский Союз. У вынику отримался конфуз. Такая политика вартая жалю. Инициаторами ее в России, как и повсюдно в Украинах СНД, являются коммунисты, а реальной причиной – прага оволодания владой. Бо наближаються президентські вибори в Росії. На авантурну ініціативу Бориса Єльцина і Олександра Лукашенка об конфедерації Росії з Білоруссю комуністи відказали ще більшою авантурою – вернуть СССР. Усе це передвиборчі політичні гульні в стилі рознузданого популізму. Однак це небезпечні гульні, бо нельзя гуляти з народом.
На думку Зенона Позняка, такая денонсация могла бы иметь и становчий эффект, бо таким чином Беларусь юридично становится незалежной Украиной. Выходит система коллективной безпеки до інших домов СНД, говорит Зенон Позняк.
То, что отбылось у Российской Думе, это чисто пропагандистский крок, накированный на то, как подобрать увесь электорат, який сумує по Советскому Союзу под коммунистов. Тем не менее, мы решили, что не можем покинуть без уваги эту позицию.
А кроме заявы, Белорусский народный фронт принял зворот до президента России Бориса Ельцина да и Ураду Российской Федерации. На приконце звороту отзначается, цитата, «Мы готовы любым коштом оборонить наши державные интересы, однако сподеемся, что у России достатково политиков, которые не допустят ускладнению и будут будовать добрососедские стосунки с Беларусью, как с суверенным и ровным партнером». Конец цитаты. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
Резко адмовную позицию занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Учора ввечері я мав телефонну розмову з Борисом Єльциним, який ще раз підтвердив своє міркування на кон того, що рішення Держдуми неправомірне і не має юридичної сили. Усі лі залишаються раніше підписані у рамках СНД документи. Тепер я хотів би потлумачити громадянам Казахстану свою позицію. Коли нехто думає, що ми хочемо мати щільні відносини з Росією з-за нашої слабості, то це не так. Ми ні за вошто не відмовимося від незалежності, про яку марили наші дяди і батьки. Як керівник держави я буду виконувати те, що написано у нашій Конституції. І заявляю, що Казахстан буде відстоювати свою незалежність у будь-якому випадку. А коли які-небудь партії і організації марить одновіть СССР, що накеровано супрот територіальної цілісності Казахстану і ягоного суверенітету, то я, як президент, буду вимушений забороніть дійність таких партій у Казахстані, а супрот їхніх лідерів ужить відповідні заходи. Хочу особливо звернутися до інтелігенції і едукованих людей. Ми не повинні губляти пильності і самозаспокоюватися. Ми повинні дати зрозуміти, що ніхто силою або ніякими іншими методами не зможе відняти у нас нашої незалежності. Уже вся сусвітня супольність признала Казахстан незалежною, суверенною державою. Ми члени многих міжнародних організацій, а обвящення у свій час суверенітету нашої країни було історичним рішенням Казахстану.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакше, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни, з Росії, Олег Мага Щільна. Іменно під гета і була підрихтована домова поміж Білорусі і Росії. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – самий щасливий день у ягоним житті. Супроць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совєті 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, деякі депутати не удільничали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримували домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тоді Білоруський народний фронт і вирішив, що святкування чергових угодків об'єщення БНР буде одночасно і протестом супроць планів об'єднати Білорусь з Росією. Аргкомітет святкування узначалив народний письменник Білорусі Василь Быков. Мені довелося вести мітинг для оперного театру, який відбувся 24 сакавіка 96-го року після шматтисячного шестя. Але послухаємо журналістів «Свободи». Ось що не передавали у той день.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні у Білорусі відзначалися 78-ї угодки обвящення БНР, які припадають на 25 сакавіка. Звичайно, про гэтую дату згадують тільки гісторики, де національно орієнтована частка громадства. Широко святкованим Днем Незалежності 25 сакавіка дагэтуль так і не сталося. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працай і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзясяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятай на час падачы гэтага матэрыялу на Радыё Свабода калона мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушыць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца а палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошы перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калоны по проспекте Скорины, скандуючи «Живе Беларусь! Свобода! Незалежность!». Колькость присутных оценивалась у 25-30 тысяч человек. Не обошлось и без ахвяров. Віталія Рымашэўскага яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі уладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас тиснули, нас давили. Давно хотели женить и белорусов, и Беларусь. Але народ поднимался. Народ поднимался у конца 18-го года под керовництвом Костюшки. Мы поднимались в 30-31 году. Мы поднимались под керовництвом Костюша Калиновского. И зараз мы поднимемся, когда вот те люди, которые не мали белорусских королев, будут им кнуться женившись Беларусь, женившись белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, колено устал, достал все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз, и он подманул народ. У мая минулого года. Мы объединяемся, мы выродаемся сами. Беларусь!
Наступным словом взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
78 годов назад лед дал белорусам створить свою державу. А срок этот был своей державой невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зрадил все, чтоб наша держава створилась. Парламент зрадил, как держава стала жить. А ведь сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лед, який вариант в экономике выбирать. То Китай, то успех, то социализм рыночный. Что далее? У нас умовы власти такие понятия, какие не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Белоруссии есть свой лед. У Белоруссии есть свои максимальности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти в Беларусь. Это про свою державу. Живи Беларусь.
Об'яднанне з Расіі гэта не толькі танныя газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это коррумпированный капитализм, дикий капитализм. Это коррупция, это фашизм, который поднимает коричневую голову в этой стране. Это война против собственного народа. Это гибель в Чечне, городов и сел. Это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии. Во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь!
Подчас своего выступа Сергей Антончик узгадал пропанову президента собрать и отдать ему гроши для того, как Сергей Антончик эмигровал за мяжу. Это выступление Сергей Антончик завершил сустречную пропанову почать сбор сродков для того, как собрать эти гроши и дать президенту Лукашенко так само возможность выехать в какую-нибудь замежную державу. Присутные довольно активно поддержали эту пропанову, и за час митингу было собрано несколько мяхов 200 и 500 рублевых купюр. Зенон Пазняк отзначил, что сегодняшний митинг это не только проводится у отзначения черговых угодков Белорусской Народной Республики, але и есть выказывание позиции народа до подписания будущей домовы об интеграции с Россией.
Уважаемые соотечественники, дякуем, что вы отчетли, что батьковщина университеты откликнулися и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет. Это незалежная держава. Это нейтралитет. Это демократ.
демократия, это рынковая экономика, это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация